хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakiana ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny boky voalohany, salamy voalohany hatramin'ny faharaika amby efapolo. Ny salamy fahatelo amby telopolo no novakitsika tamin'ny fandarana talohany izao. Salamy fahaefatra amby telopolo. Jehovah manafaka ireo izay azy. Nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisahotra an'i Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah norehareany fanahiko, handray izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy, ka manafakay amin'ny tahotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangayay ny tavany. Ity olomahatra ity ny antso, dia niain'i Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoba manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olony masina, fa tsy hananjava-mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampianina kanona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy hohoriny zava-tsoa akory. Avy anaka, miaino ahy, ny fahatahorana an'i Jehovah no hampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa, dia rovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Halaviry ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny masin'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina, ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana, ary ny mankahala ny olo-marina ho eloina. Fa Jehovah manavitra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy ho eloina izay rehetra mialoka aminy. Salamy fahadimy amby telopolo. Vavaka Davida miampanga ireo fahavalony. Nataon'i Davida. Jehovah, mamaly izay manana ady amiko, miady amin'izay mamely ahy. Raisy ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mitsangana hamonjy ahy. Ary raisy ny lefina ka sakany izay manenjika ahy. Lazao amin'ny fanahiko hoe famonjenanao aho. Aoka ho menatra sy ho afabaraka izay mitady ny aiko, aoka hiamboho sy hangay ahy izay misaina hanisy ratsy ahy. Aoka ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra izy, ary aoka ny anjelin'i Jehovah handroaka azy. Aoka ho maizina sy malama ny lalany, ary aoka ny anjelin'i Jehovah hanenjika azy. Fa tsy ahoatsy ahoana no nanaovany fandritotofana hahazony ahy, tsy ahoatsy ahoana no nandavahany hamandriany ny aiko. Aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy, ary aoka hahazo azy ny fandrika haratina feniny, ka ho latsaka ao amin'izany fandringanana izany indrindra izy. fa ny fanahitro kosa hifaly amin'ny Jehova sy ho ravoravo amin'ny famonjeny. Ny taolako rehetra hanao hoe, Jehova ô, iza ny tahaka anao izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany, eny ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy. Mitsangana ny vavolombelona mampididoza ka izay tsy fantatro no anadinany ahy. Mamaly ratsy ahy ho solon'ny soa izy ka mamoy malala ny fanahiko. Ary ny amiko raha narary izy ireo dia lamba fisaonana no nitafiako. Nampahory ny tenako tamin'ny fifadikanina aho ary ny fivavako nody tao an-tratrako. Toy ny nisy nanjony isakaizako na ny rahalahiko no nandehanako. Nitanondrika tamin'ny alahelo toy ny fisaona reny aho. Nefa noho ny ho lavo kosa aho dia faly izy ireo ka niangona. Olona faraidiny no nitangorona hamely ahy nefa tsy fantatro. Namiravira izy ka tsy mba nitsahatra. Namany olon-dratsy manendrikendrika hoenty mila sitraka izy ka nihidivazana tamiko. Ry Tompo, mandra-pahoviana no hijerenao. Averena ny fanahiko ho afaka amin'ny fandringanany, ny any malalako ho afaka amin'ny liona tanora. Hisaotranao eo amin'ny fiangonana lehibe aho, hideranao eo afovoan'ny olona maro aho. Aoka tsy hifaliana izay mandrafy ahy foana aho, ary aoka tsy hamia maso izay mankahala ahy tsy aho tsy ahoana. Fa tsy fihavanana no lazainy, fa mamoropitaka izy hamelezana izay mibinaika ambonin'ny tany. De mitanatana vava amiko izy ka manao hoe, hia, sakoa izay, efa hitany masonay. Efa hitanao Jehova ô, ka aza manantsitadiny, ry Tompo ô, aza manalavitra ahy. Mahatsiarova ka mifoaza ho amin'ny fitsarana ahy, ô Andriamanitro sy Tompoko, mifoaza ho amin'ny adiko. Tsarao aho Jehova Andriamanitro ô, araka ny fahamarinanao, ary aoka tsy hifalian'ireo aho. Aoka tsy hanao anakapo izy hoe, hia, faly zahay, ary tsy hanao hoe izy, efa natelina izy. Aoka homenatra sy angayay avokoa izay mifaly amin'ny manjo ahy. Aoka hitafy enatra sy fahafambaraka izay mirehare amiko. Aoka hiobo sy hifaly izay mankasitraka ny fahamarinako, ary aoka izy hanao mandrakariva hoe, hankalazaina anie Jehova izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Ary ny lelako hilaza ny fahamarinanao, ny fideranaanao no hataoko mandrakariva. Salamy fahenina amby telopolo. Fifanoerana eo amin'ny ratsy fanahy ny olo-marina. Ho an'ny mpiventira nataon'i Davida mpanompon'i Jehova. Ny ota milaza tompokony amin'ny ratsy fanahy hoe tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Fa miaraba tena izy ny amin'ny tsy hahitana ny heliny ka hankahalana azy. Ny teniny vavany dia faharatsiana sy fitaka, efa nihadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana no saitsainy eo am-pandriny, mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy, ny ratsy tsy mba lavi ny akory. Jehova ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindramponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehova ô, endre ny atsara ny famindramponao, Andriamanitro, ka mialoka eo amin'ny aloka ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no hahitany fahazavana. Ampahareto amin'izay mahalalanao ny famindramponinao, ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. Aoka tsy hanitsakahy ny tongotry ny mpiavinavina, na hampandositra ahy ny tanany ratsy fanahy. Indreo, efa lavy ny mpanao ratsy, naripaka izy ka tsy maharina. Salamy fa fito amby telopolo. Fatokinan'i Jehova. Nataon'i Davida. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka, fa ho jinjaina faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahy maitso. Matokian'i Jehova ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ary miravoravo amin'i Jehova ianao dia homeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehova ny lalanao, ary matoky azy fa hataony tanteraka. ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mita tao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao, fa ratsy no hiafaran'izany. Fa ny mpanao ratsy ho fongorana, ary izay miandry an'i Jehovah no handovany tany. Fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy. Handinika ny fonenana ianao fa tsy ho hita izy. Fa ny mpandefitra kosa no handovan'ny tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Ny ratsy fanahy manao hevidratsy hamelezan'ny marina ka mihidivazana aminy. Ny tompo miome azy satria hitany fa ho tonga ny androny. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo ary hamono ny mahitsy lalana. Ny sabany hitsatoka amin'ny fony any ary ny tsipikany ho tapatapaka. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Fa ny sandry ny ratsy fanahy ho tapatapaka, fa Jehovah manoana ny marina. Fantatr' Jehovah ny andro ny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ireny, ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Fa ny ratsy fanahy haringana, ary ny fahavalin'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny sa. Ho levina izy, eny ho levonkosetroka izy. Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manonitra. Fa ny marina kosa mamindra foka manome. Fa izay tahiny no handovany tany, ary izay ozoniny kosa ho fongorana. Avy amin'i Jehovah no mahalavirary ny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy. Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Mianatra mandrakariva ireny ka mampisambotra, ary ny taranany ho tahiana. Halaviry ny ratsy ka manaova soa, dia olona mandrakizay ianao, fa Jehovah tia rariny sady tsy mahafoy ny olon'ny masina. Harovana mandrakizay ireo, fa ny taranaky ny ratsy fanahy ho fongorana. Ny marina handovany tany ka honeo aminy mandrakizay, ny vavany marina miresaka fahendrena, ary ny lelany manambara ny rariny. Ny lalànan'i Jehovah no aompony, tsy mba hosilafaka ny diany. Mitsikiry ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy. Jehovah tsy hahafoy azy ho an-tanany na hanameloka azy raha tsaraina izy. Miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalany, dia hanandratra anao handovan'ny tany izy. Ho faly ahitany hamongorana ny ratsy fanahy ianao. Efa hitako ny ratsy fanahy, fa loza loatra izy, ary nandrahaka tahaka ny hazo maitso maniro azy. Kanjo nandalo izy, ka indro tsy eo intsony, ary nitady azy aho, fa tsy hita izy. Dinio ny mahitsy, ka jereo ny marina, fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana. Fa ny mpanota haringana avokoa, ny afarany ratsy fanahy ho fongotra. Fa ny famonjenany marina dia avy amin'i Jehovah, fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy. Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy. Salamy fa valo amby telopolo. Alahelo araka an'Andriamanitra ateraky ny fahotana. Salamy nataon'i Davida ho fompahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahavinyiranao no amaizanao ahy, fa mitsatoka amiko ny zanatsipikanao ary manindry ahy mafy ny tananao. Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako. Fa ny eloko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Maimbo sady miady ny feriko noho ny fahadalako. Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho ary misoana mandrakariva, ary ny vaniko heniky ny aretina mahamay ka tsy misy fahasalamana ny nofoko. Marikoditra aho sady torovana indrindra, midradradradra aho noho ny fitolokon'ny foko. Ry Tompo, eo anatrehanao ny faniriko rehetra, ary ny fisentoko tsy mba miafina aminao. Miempinempina ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan'ny masoko aza efa nandao ahy. Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriko, ary ny avako mijanona ny lavitra eny. Mamela-pandrika izay mitady ny aiko, ary izay mitady hanimba ahy miteny fandozana sy misaipitaka mandrakariva. Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny mona ka tsy mahaloa-bava. Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo ambavany. Fa ianao no antenaiko, Jehovah ô, ianao no amaly, Ry Tompon'Andriamanitro ô. Fa hoy izaho, sao dia hifaliana izy ireo any aho, ary raha mibilasitra ny tongotro dia hirehareha amiko izy. Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaitainako dia tsaroko mandrakariva. Fa ny eloko no hambarako, matahotra aho noho ny fahotako. Fa ny fahavaliko velona ihany sady mahery, ary maro no mandrafy ahy tsy ahotsy ahoana, ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valy ny fanarahako ny tsara. Aza mahafoy ahy, Jehovah ô, ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy. Fangana hamonjy ahy, ry Tompo mpamonjy ahy ô. Salamy fa sivy amby telopolo. Marefo ny olombelona. Ho an'ny mpivendihira, ho an'ny jedotonina, salamy nataon'i Davida. Hoy izaho, hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako, hasiako fehimbava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Nangina mihitsy aho, na mihimbava aho ka tsy nilaza na dia ny tsara aza, dia nietsika mafy ny fanaitaina ny aretiko. Nafana ny foko tato anatiko, raha nieritreritra aho dia nisy afy ny rehitra ka niteny tamin'ny lelako aho. Jehovah ô, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olo-kandalo aho. Indro, efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka aza. Alika tokoa no fandehandehan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany, miararena izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako, Tompo ô, ianao no antenaiko. Manafa ahy amin'ny fahadisoko rehetra, aza manao ahy ho fanakorany adala. Mangina aho ka tsy milobava, fa ianao no nanao izao. Aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy, reraka aho azo ny famelin'ny tananao. Anatra noho ny fahadisony no ananaranao ny olona, ka manimba ty hatsaratareny tahaka ny kalalao ianao, zava-poana tokoa ny olona rehetra. Mandrenesa ny fivavako, Jehovah ô, ary miaino ny fitarainako, aza mangina amin'ny ranomasoko, fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza trehinao aho aloha, dia ho miramirana indray, dia ny aho tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony. Salamy fahefapolo. Ny fiiran'Andriamanitra eo ambavantsika. Ho an'ny mpivendihira, salamy nataon'i Davida. Niandry dia niandry an'i Jehovah aho, ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandrianana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firamba ovao teo ambavako izy dia fiderana an'andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony ka tsy mivily ho namany mpiavinavina na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitro, ô tsy misy azo ampitahaina aminao. Raha tiako hambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Ny fanatitra lazadra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao, ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nonyota tsy mba nilainao, dia hoy izaho, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy, ny hanao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako ary ny lalananao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho, indro ny molotro tsy mba nakomboko, Jehovah ô, ianao no mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafenitro tatompoko, ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ianao Jehovah ô, aza miaro ny antranao tsy ho amiko, aoka ny famindramponao sy ny fahamarinanao hiaro ahy mandrakariva. Fa nanodidinahy ny fahoriana tsy tambo isaina, nahazo ahy ny eloko ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ô, ny hanafaka ahy, Jehovah ô, fangana hamonjy ahy. Aoka ho indray menatra sy mangay ahy izay mitady hanimba ny aiko, aoka hiamboho sy ho menatra izay mankasitraka ahy ho ory. Aoka ho ankina noho ny fahamenarany ireny manao amiko hoe, ia, sakoa izay. Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoka izay rehetra tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe, hankalazaina ny Jehovah. Fa na dia ory sy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra ahy, mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao, aza ela Andriamanitro ô. Salamo fahiraikambefapolo, fanampinany olona manao fiantrana. Ho an'ny mpivantihira, salamo nataon'i Davida. Sambatra izay mahatsiary ny malahelo, Jehovah hamonjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Hatao ho sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah hanoana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy, ny fandriny rehetra eo amparariny dia hovanao. Hoy izaho, Jehovah, mamindra fo amiko, sitrany ny fanahiko fa efa nanota taminao aho. Ny fahavaliko maniry ahy ho simba ka manao hoe, roviana no faty izy ka ho very ny anarany, ary raha avy mamangy izy dia miteny zava-poana. Ny fony mamory faharatsiana ho an'ny tenany, mivoaka ny velany izy ka milazalaza. Mitakoritsikahy izay rehetra mankahala ahy, misaina hanisy ratsy ahy izy. Tena zava-dratsy ho izy no ahidina aminy, ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony. Eny, ny sakaizako izay nahatoky ahy sady nihinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony hamely ahy. Fa ianao kosa Jehovah ô, mamindra fo amiko ka hatsangano ahy mba hamaliko azy. Izao no hahafantarako fa mankasitraka ahy ianao dia ny tsy hanakorany fahavaliko ahy. Ary ny amiko dia manoana ahy amin'ny fahitsiako ianao ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay. Isaorana ny Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen dia amen.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, de antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka iray.